Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la emisiunea Educație pentru viață. În învățământul universitar de licență, numărul absolvenților a fost de 95.000 de persoane în anul universitar 2013-2014, față de 136.600 de persoane în anul 2011-2012, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 40%. De altfel, în câțiva ani, numărul studenților din România s-a înjumătățit, cu toate că România și-a propus ca până în anul 2020 să crească proporția lor cu 10%. Aceasta este tema de astăzi a emisiunii Educație pentru Viață și le spun bun venit invitaților mei, domnului sociolog Vladimir Pasti, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și de asemenea domnului istoric Florian Diaconu, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Merită sau nu dezbătut acest subiect? Cred că vor spune nu doar telespectatorii noștri, ci chiar dumneavoastră, pentru că vă ocupați îndeaproape de ceea ce înseamnă educația, am spune noi, și situația cu care ne confruntăm noi. Și cred că pentru început ar merita adresată întrebarea ce s-a întâmplat cu studenții noștri. De ce nu mai sunt interesați la fel de mult tinerii? Dacă aceasta este realitatea sau există alți factori care contribuie la rezultatele acestea?
Eu sau domnul Iacolo?
Vă rog, domnule Pasti.
În primul rând, nu e un fenomen surpriză. Din potrivă, era o realitate pe care tot învățământul știa că va trebui să-i facă față, inclusiv, sau din potrivă, cu atât mai mult învățământul universitar, pentru că știam o curba nașterilor, că nașterile după Revoluție au scăzut foarte mult, deci avem o populație în continuă restrângere de tineret, pe urmă, după aceea avem o populație ceva de asemenea în restrângere care urmează învățământul liceal din motive care sunt în primul rând economice. Gândiți-vă că circa jumătate din potențialii tineri care ar putea să urmeze învățământul liceal locuiește în rural, trăiește în rural,
da.
Și în vreme ce liceele sunt concentrate în urban, și atunci a face un liceu în momentul de față în România implică costuri pe care doar un număr mic de familii din rural și le poate permite să le acopere.
Cu atât mai mult la nivel.
Și iar o fi el gratuit în sensul că taxele învățământul universitar o fi el gratuit. Cel puțin la universitățile de stat.
Dacă ești foarte bine pregătit ca să poți să
în limitele, în limitele locurilor, da, pentru care există bursă acordată de Ministerul Învățământului, dar oricum locuitul, traiul unui tânăr, unui adolescent în ultimii ani de adolescență și unui tânăr în primii ani de viață de tânăr nu e ieftin, mai ales în orașele universitare, unde toată lumea știe că vin în toamnă studenții și atunci începe căutarea de locuințe, de locuri în cămine.
Și o sumedenie de cheltuieli.
Da, ceea ce e bine pentru oraș și ușor problematic pentru tineri.
Pentru familiile acestora, se pare.
Pentru familii.
De aceea, dar studenții au posibilitatea să își găsească o slujbă, mai bine sau mai prost plătită, însă lucrul acesta îi va ajuta să se dezvolte, să capete o anumită experiență și chiar să se întrețină.
Sigur că da, cum să nu? Noaptea, dacă ziua au cursuri.
Foarte
și
adevărat.
După masă trebuie să citească, să învețe, să facă și ei ceva legat de universitate. Dacă credeți că mai încapă în timpul ăsta și o slujbă nu foarte bine plătită de vreme ce ei nu au calificare, nu? N-au nicio calificare, speră să obțină la sfârșitul licenței măcar, atunci nu cred că e o soluție chiar așa de practicabilă.
Există. Cu rezultate prea bune în domeniul.
Da, de obicei, studenții care lucrează sunt cei care au terminat prima treaptă, deci așa numită licență, și-au luat licența și încep studii masterale. aceia lucrează în marea lor majoritate, dar ei au o calificare.
Domnule istoric, ce spuneți?
Eu nu mai sunt istoric de o bună bucată de vreme. Mă rog, am terminat acum un număr interminabil de ani facultatea de istorie, dar asta e altă discuție. Creând următoarele, că până la un punct, sigur, ce discutăm noi astăzi nu e un subiect de presă.
Păi e de educație. Care,
da, mă rog, nu e un subiect de presă în această franjă tematică. Că, mă rog, e un rezultatul direct al unui trend absolut natural la ce povestește profesorul Pasti. Aș mai adăuga un lucru despre care am discutat în mașină când veneam încoace. Cantitatea totală de tineri care reușesc să treacă peste hopul destul de consistent, se pare, constituit de examenul de bacalaureat, e și ea tot timpul mai mică. Și atunci avem de-a face cu multiple site care cer în chip defavorabil pentru cifra totală de școlaritate. Nu? Tot mai puțină populație, da. Tot mai puțină populație școlară, tot mai puțin nici din populația școlară care termină bacalaureatul, eventual tot mai puțini care preferă să se înscrie în învățământul universitar la ciclul de licență în România. Ceea ce însă, sigur, conduce în final la o cifră care cred că trebuie amendată destul de serios. Vorbim în paralel de o cantitate tot mai mare de oameni care preferă să facă studii de licență în altă parte.
Ceea ce arată clar faptul că...
Că se poate, sigur, vorbim într-o lume, mă rog, globalizată, măcar în termenii accesului la piața de educație din Europa. Nu știu, sigur, dintre cunoștințele mele apropiate și nici din cele ale, mă rog, studenților cu care lucrez în chip frecvent. Nu multe cazuri de oameni care se ducă să studieze, nu știu, în Australia, Noua Zeelandă sau în China, dar nu e mare dificultate să te duci să studiezi, nu știu, în Olanda, în Italia sau în Suedia, în condiții, cred, semnificativ mai decente, folosesc, după ce m-am gândit o bucată de vreme la termenul ăsta, decât cele pe care le am eu sub ochi în chip obișnuit. Aș fi extrem de interesat de un scenariu în care să pot obliga, sigur că nu o să pot niciodată face asta, toți foștii și viitorii miniștri educației să petreacă așa de control o săptămână din viața lor în oricare dintre campusurile studențești din București. În Crozăvești, de exemplu.
Da, chiar...
Sigur, ca să vadă cum e și sigur cu speranța că poate lor. Unul ar putea să facă vreodată ceva.
O schimbare. Da, este adevărat, însă în condițiile în care vorbeam anterior despre faptul că nu există resurse financiare foarte mari din partea multor părinți să-și susțină copiii la universitate, ne întrebăm cum ar putea să o facă în străinătate. Acolo cerințele, nu? Cred că se ridică mult suma.
Este un sistem, sigur, compensatoriu de burse absolut interesant în foarte multe cazuri. Există cazuri de gratuitate, de asemenea, în suficient de multe situații, care au gratuitate pe bune, dacă e să vorbim în română populară. Sigur, aici, în bună măsură, nu știu cum e la SNSPA, dar știu cum e la mine, sigur. La Felia din Universitatea din București, unde predau. Unde gratuitatea e quasi-fictivă, din rațiuni extrem de simple. Cantitatea totală de bani cu care se cumpără carte pentru bibliotecile publice e penibil de scăzută de ani de zile. N-are sens discutăm acum de ce, da. Nici n-am avea timp. Și atunci, de exemplu, sunt la disciplinele pe care le predau eu, în cel mai bun caz două, sigur uneori, una în cazuri absolut ideale, patru exemplare din același volum în bibliotecă. Da, sunt spre 200 de studenți în anul întâi la ciclul de licență, sigur. În condițiile în care le dau să citească, să spunem, 20 de pagini pentru săptămâna viitoare. Și eventual, sigur, sunt preocupați să facă povestea asta. Nu toți sunt, dar asta e din nou altă arie tematică. Cum ar putea să-și împartă două cărți?
Da. Sau patru.
Sau patru. Atunci și aici avem de-a face cu probleme absolut insurmontabile, repet, care transformă de fapt și de drept gratuitatea într-o ficțiune, în sensul plin al cuvântului.
Poftiți, băiați, să interveniți și dumneavoastră.
Vreau să spun că totuși sistemul de gratuități este destul de limitat.
Exact ce spunea și de
mine. Cel puțin în ceea ce privește un întreg program universitar. Dar el e foarte larg utilizat în ceea ce privește studierea în sănătate pe perioade scurte, relativ scurte de timp, câteva luni, să zicem jumătate de an, poate chiar un an. În cadrul există un program Erasmus, în cadrul Uniunii Europene, între universitățile din Uniunea Europeană, care fac schimburi de studenți. Ceea ce e foarte avantajos, dar întâi trebuie să fii student ca să poți beneficia de el.
Sigur.
Asta o dată. Doi, balanța netă, ca să zic așa, a import-exportului de studenți exact între România și Uniunea Europeană e net pozitivă. În sensul că numărul studenților din străinătate, din Uniunea Europeană, care studiază în România, e dublu, cel puțin.
Serios?
Da.
Aceasta arată faptul că chiar este un nivel foarte ridicat la noi în România? Sau
nu,
că sunt costuri mai mici și atunci...
Nu, aceasta arată faptul că e mult mai ieftin învățământul în România dacă îl compari cu costurile învățământului din țările foarte dezvoltate ale Uniunii Europene. Atenție! În cele mai multe dintre ele, dacă nu cumva chiar în toate, învățământul public este universitar, este gratuit și acolo. Deci nu e vorba de taxe ca în țări precum Statele Unite sau unele universități mari și importante din Marea Britanie sau în alte țări. Dar nu, așa cum a zis și domnul profesor, nu taxele sunt cea mai mare problemă financiară sau economică a unui student.
Și?
Peste tot. Și atunci foarte mulți dintre ei, mai ales la specializările la care învățământul e mai lungă durată, cum ar fi medicina. Sau la care există o cerere mare pe piețele vest-europene, cum ar fi stomatologia. Sau și altele. Mulți dintre ei preferă să vină în România.
Deci, practic, sunt anumite universități, anumite facultăți care atrag studenți străini în România. Nu toate și nu în cadrul tuturor există anumite avantaje pe care să le aibă prin...
Nu, avantajele sunt aceleași. Dar și problemele studenților sunt aceleași. Își găsește sau, cu cele ale studentului român, își găsește sau nu își găsește un loc de muncă. N-are niciun rost să vină să studieze dreptul în România. Că studiază dreptul român. Și atunci...
Dar medicina...
Dar medicina e rentabilă.
Sau politehnica.
De altfel, numărul de avocați, cred eu, că în Occidentul, în Europa Occidentală, nu este mult prea mic față de nevoi, ca să folosesc un eufemism, față de nevoile societăților respective. Dar de stomatologi și de medici au cu siguranță nevoie. Și atunci, evident că se duc așa cum se întâmplă și a început să se întâmple și la noi. Și pentru că și asta este unul din motivele pentru care numărul de tineri dornici să înceapă sau să termine un program universitar, un program de învățământ superior în România, e în scădere nu numai din cauzele pe care vi le-am spus, dar unul dintre ele este că nu prea există cerere de forță de muncă pentru absolvenții de învățământ superior. În România, o mulțime de locuri de muncă sunt ocupate de un personaj supracalificat pentru locul respectiv de muncă. Un personal care, în mod normal, nu are nevoie de studii de specialitate. Pe de altă parte, există o puțină lipsă. Există lipsă de ingineri buni, există lipsă de funcționari buni, există lipsă de profesori buni, dar asta nu-i tot una cu lipsa de...
calificare, da. De o diplomă.
Da, aici lucrurile sunt mai complicate și intrăm într-o altă problematică a conținutului și calității învățământului, pe care eu o cred mai dureroasă chiar decât cea cantității învățământului. Ah, și în plus să nu uităm, numărul universităților din România și a studenților școlarizați a crescut foarte mult. Toate astea la un loc au creat acest fenomen care acum și care probabil va declanșa un proces de reașezare a întregului învățământ superior românesc în următorii ani.
Vreți să spuneți că numărul șomerilor cu studii superioare este mai mare decât numărul șomerilor fără studii?
Nu.
Sau invers?
Nu, am spus că cei cu studii superioare ocupă locuri de muncă, își găsesc, dar nu pe calificarea lor.
Nu pe calificarea lor.
Da? Își găsesc, da, își găsește secretar. Sau ce se numește
deci ceva
assistant
găsesc,
to manager.
Da.
Ce va face? E taximetrist. Am cunoscut un taximetrist care era inginer.
Deci ei se adaptează, au capacitatea aceasta de a se adapta mai ușor.
Se adaptează mai repede, mai ușor. Da, dar e o forță de muncă subutilizată. E o competență neutilizată. Da. Nu e rău pentru cunoștințele lui generale.
Atunci de ce să nu plece din țară, nu?
Dacă tot... Da, sigur, din nou depinde de profesie. Știți? Da. Că dacă e avocat, ce face? Unde plecă? Dacă e...
Se reprofilează.
Chiar și profesor. Chiar orice comunicator, de fapt, în orice meserie de comunicare, cunoașterea limbii țării în care te duci și încă aproape la fel ca un nativ este esențial.
E drept.
Și asta o piedică.
Bine,
și așa mai departe.
Că absolvenții unei universități ar trebui să
să
învețe mai ușor o altă limbă.
Absolvenții unei universități sunt istorici, biologi, matematicieni, chimiști, dar nu chimie industrială, ci chimie teoretică. Și așa mai departe. Geografi. Nu este o cer mare sau o lipsă mare de forță de muncă calificată în niciunul din domeniile universitare. Personal tehnic, da? Tehnic, da. De specialitate. Da. Adică absolvenți de politehnică, să zicem, nu din toate domeniile, din anumite domenii și din câteva zone ale serviciilor.
Și pentru că aminteați despre importanța limbii străine, vreau să vă întreb dacă la noi în România, în condițiile în care există studenți din Europa care vor să vină să studieze la noi, există dezvoltată această ofertă?
Suficient de bine din punctul meu de vedere. Este o grămadă de programe de studii în limbi străine, de calitate absolut pasabilă. Nu e niciun fel de problemă din punctul acesta de vedere. Mă rog, dacă mă refer la feliile din învățământul superior pe care le acopăr din ceea ce am văzut cu ochii mei. Întorcându-mă însă la subiectul despre care discutăm, paradoxal, deși avem de-a face într-un fel sau altul cu un număr excesiv, sigur, de studenți care optează pentru diverse, mă rog, meserii sau abilități profesionale la modă, teoretic la modă, pentru că debușeie practice nu sunt, de fapt, și de drept, așa cum spunea profesorul Pasti, avem de-a face cu o criză extrem de consistentă de persoane calificate în joburi manuale. Discutam, venim încoace, de ani de zile n-am mai găsit vreo persoană care să fie în stare să-mi ascută cuțitele de bucătărie cum se cade. De ani de zile nu mai există, sigur, nu la fiecare colț, dar nici măcar așa, în sensul larg al cartierului în care stau, vreun om în stare să repare pantofi într-un keep state of the art. Îmi spunea un amic acum câteva zile că mai sunt doar doi ceasornicari capabili în tot Bucureștiul să repare ceasuri sofisticate, nu din asta de duzină, care, deși sunt depozitarii unei clientele absolut stimabile, din toate punctele de vedere, inclusiv în termenii buzunarului, ca sigur, să spun așa, nu sunt în stare să găsească ucenici. Și atunci o să lase relativ curând, că sunt persoane de 70 și ceva de ani, să se ducă pe apa sâmbetei joburi care procură la sfârșit de lună, până la urmă, 1000 de euro, fără absolut niciun fel de problemă.
Doi ceasornici, care în tot București.
Da, care fac ceasuri
sofisticate, da?
Care sunt în stare să repare cum trebuie ceasuri de colecție, care să și meargă după aia, nu inși, care să schimbe, sigur, mă rog, nu vreau să fac observații peiorative la adresa acestei categorii. Nu vorbesc de oamenii care îți schimbă o curea de ceas sau îți schimbă o baterie.
Sigur.
Cinci care iau un ceas mecanic sau, mă rog, automatic vechi de 100 de ani și îl fac să funcționeze ca și cum ar fi luat din magazin ieri dimineață. Nu-și găsesc ucenici.
Pentru că de face, sunt sigur, puțini oameni
cu o grămadă de inși care merg în facultăți, sigur, vânând mode, fără absolut niciun fel de temei până la un anumit punct, că numărul lor e în scădere sau nu e în scădere, e o altă discuție. Și nu e aproape nimeni care să facă lucruri de care țara asta are mare nevoie. Totuși, mă rog, vorbim de o Românie care nu are nevoie numai de, mă rog, istorici sau băinși care se ocupe de relații internaționale ca mine, sau de sociologi ca Vladimir Pasti, sau de oftalmologi, sau de, nu știu, avocați chiar prestigioși. E o țară care nu poate să șadă cum se cade decât inclusiv pe umerii unei mari cantități de oameni care montează impecabil chiuvete, știe să închidă balcoane, sigur, mă rog, știe să repare pereți sau...
Sunt lucruri de care ne izbim, da, da, și avem, da, nevoie permanent.
Dumneavoastră aveți vreun cunoscut care are copii de o vârstă suficient de mare și pe care să vrea să-și dea la meserie și nu la facultate? Și atunci avem de a face și cu un trend interior. Nu știu să spun de unde vine, presupun că Vladimir Pasti, sociolog practicant, știe mai bine cum se cheamă să palpeze această realitate. Presupun că e o dorință de transgresiune. Nu? Românul mediu statistic eventual vine de la țară unde se muncește din greu sau din fabrică, de la muncă în trei schimburi, și vrea, cât îl țin cu relele și cât îl duce, mă rog, imaginația, o soartă ceva mai bună pentru copilul lui, pe care o vrea cu tot din dinsul sau o vede legată de o formă de învățământ să iasă copilul din fabrică sau de la munca câmpului. Sigur, e un scenariu despre care admit că e generos, dar nu cu tot din dinsul are, sigur, legătură cu realitatea practică și cu perspective, sigur, care chiar pot fi consumate, așa, dacă vorbim de cai verzi pe pereți.
Da. Sigur, acum și referitor la învățământul profesional, se pare că începe din ce în ce mai mult să se dezvolte și sunt mai mulți tineri care, dacă nu au luat bacalaureatul, să opteze pentru o școală de meserii, însă școlile de meserii încă sunt lipsă.
M-aș bucura mult pentru că în ultima instanță și, mă rog, sigur, simt nevoia să spun apăsat povestea asta. Meseria nu e un lucru infamant.
Nu, este o brățară de aur.
Era și, mă rog, ar trebui să fie și e, în unele cazuri, o brățară de aur. Plus că e o chestiune care îți oferă până la urmă un anume soi de confort din toate punctele de vedere. Și dau un exemplu. Am stat niște ani de zile într-o casă absolut superbă, una din puținele de care m-am atașat emoțional, undeva la intersecția între Mântuleasa și Călăraș. Era un căsoi făcut în anii 30. Și inevitabil, sigur, au început să scârție chestiunile legate de, mă rog, țevile din pereți. Și am chemat, asta se întâmpla acum vreo 10 ani, niște instalatori. Și au venit după ce am schimbat, mă rog, o grămadă de inși, că păreau unii să aibă doar o plasă cu scule, nu și pricepere. Am nimerit peste doi oameni care mi-au și zis din capul locului: suntem pe mare grabă, că, mă rog, avem foarte multe comenzi. Am aflat de la ei, între altele, că aveau deja în spate aproximativ 10 ani de Germanie, ceea
și
ce e un lucru.
Bine munca, nu?
Și mi-au povestit fără absolut niciun fel de reținere că fiecare dintre ei câștiga la vremea aceea pe lună aproximativ 2000 de dolari.
în general.
Bani în mână. Nu, nu, aici în România, România, sigur, da. Păi iertați-mă, sigur, câți dintre intelectualii de condiție medie, sigur. Profesor de școală, juriști.
Puteți adăuga și profesorul universitar.
Da, da, da. Mă rog, încercam să procedez conform logicii, mă rog, persoanele de față se exclud. Ori, sigur, în ultimă instanță, dacă ai un apetit de consum inclusiv pentru valori culturale, în sensul plin al cuvântului, mai degrabă îți permiți să-ți iei, nu știu, ultimul DVD sau CD la modă, eventual, și foarte bun, dar nu contează dacă e foarte bun, contează doar că, mă rog, costă o căruță de bani, dacă faci o meserie manuală bună plătit, bine plătită, decât dacă, sigur, ai un job intelectual, sigur, ca al nostru, dar nu neapărat extraordinar de bine, sigur, salarizat de stat.
Altfel spus, să-i încurajați pe părinți să-și schimbe perspectiva.
Nu încurajez pe nimeni, că n-am responsabilități, ca să zic așa.
Bine, în calitate de
în mod limpede, însă, dacă aș putea să dau viața înapoi, mă rog, și să mă fac de 20 de ani, dar cu tot ce știu eu despre anii care, mă rog, vin, cred că aș face și facultatea pe care am făcut-o de hobby, dar cred că aș învăța, între altele, o meserie practică.
Foarte
interesant. Nu
fără
niciun fel
acesta
de glumă.
Deci este important pentru dezvoltarea personală, pentru împlinire, satisfacție, pentru să cercetezi, să te bucuri de împlinirea aceasta și în același timp să profesezi ceva ce este avantajos, nu?
Eu cred că da, și cred că până la urmă, sigur, România e o colecție aproape nesfârșită de drame în care, dacă intri, să spunem, în șaurmării,
da,
și te apuci întreprinzi acolo o anchetă, sigur, nu sociologică, improvizată, constați, te apucă instantaneu durere de ficat, că 70% din personalele cu studii superioare, sigur, la ce Dumnezeu îți trebuie facultate de oricare până la urmă, ca să faci un lucru absolut onorabil, dar pentru care, sigur, în ultimă instanță,
n-ai nevoie de 5 ani sau 4 de studii, de facultate. Sau,
da. Nu-i nevoie de facultate.
Pentru meseria aia, nu.
Da, 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 sigur.
Dar eu aici sunt de acord cu doamna. Pentru că cred că e util pentru oameni să aibă o deschidere și o înțelegere mai bună ce se întâmplă în jurul lor și ce se întâmplă cu ei înșiși. Și aici sunt foarte de acord cu ce ați face dumneavoastră dacă ați putea să faceți din nou ceea ce ați făcut. Adică cu acest lucru, da, am nevoie de o asemenea înțelegere. Și am nevoie, dar mi-ar place și poate mi-ar fi mai util să fiu un muncitor cu o foarte înaltă calificare.
Dar
dincolo de asta, e nevoie ca să începem să ne obișnim cu ceea ce se numește o flexibilitate în orientarea profesională. Adică, doamne, e specificul economiei moderne, se schimbă rapid. Într-adevăr, unele ramuri, domenii vin la modă, altele se demodează uneori, te și miri de ce. Și dispar chiar meserii sau nu mai au căutare, chiar profesii sau meserii utile, cum e cazul cu ceasornicarii, care recondiționează ceasuri vechi și complicate.
Atât timp cât ne permitem să cumpărăm mereu ceasuri noi și nu avem toți posibilități materiale sau nu primim moșteniri.
Bun, asta sunt piese acesta mai degrabă exact de artă și de, cu valoare istorică decât făcute ca să te uiți cât e ora. Dar, deci, va trebui să putem să avem, și fim pregătiți și psihic și chiar și informațional. Cu perspectiva de a ne schimba la câțiva ani profesia.
Important lucrul acesta.
Ori, evident, nu-i aducăm pe tinerii noștri în felul ăsta, pentru că nici noi n-am fost educați așa. Era puțină lucruri, erau mai stabile și mai fixe pe lumea asta decât economia fostei societăți socialiste, unde aia erai, te-ai așezat într-un loc.
Pureai acolo.
ce puțin în domeniul respectiv. De cele mai multe ori. Nu era obligatoriu, că nu eram împărțiți, nu era împărțeală în caste, dar era totuși...
O siguranță.
Asta e prețul siguranței statică.
Sau măcar o predictibilitate destul de rigidă, nu știu dacă neapărat era siguranță, dar știai una peste alta, fără prea mare abateri, ce ai de făcut tot restul vieții, fără posibilitatea unui accident major, că n-avea de unde să vină.
Deci asta de securitate, siguranță personală, pe care acum multă lume o regretă. Pe de altă parte, asta reduce mult mobilitatea și inițiativa. Și până la urmă duce la plafonare, plictiseală, mai știu ce. Dar nu plictiseală, e problema principală a societății românești acum. Educația este o problemă majoră a societății românești acum. Poate nu atât în termen de cantitate. Asta încep.
Procent de.
Mie îmi seamănă cu cincinalele. Noi, să mai facem producția de nu știu ce, de greu să ajungă la, să facem producția de absolvenți de studii superioare, să ajungă la cât spunea acolo, să mai crească cu 20%.
10% și să ajungă la 26,7%
de ce?
Până în 2020.
De ce avem nevoie de asta? Sau nu avem nevoie? Poate avem nevoie de 40%. Poate nu avem nevoie decât de 5%. Poate și așa sunt prea mulți. Cum să, nu prea știu cum să stabilesc cifrele astea așa. Ele au fost stabilite mai mult.
Bine,
pe vremea dinainte de 2008.
Că ar scădea rata șomajului. Că, exact cum spuneați și dumneavoastră, un absolvent de facultate se adaptează mai ușor, își găsește până la urmă ceva de lucru, chiar dacă este supracalificat.
Nu, stați puțin să... nu e așa simplu. Pare simplu ce am spus eu, în condiții ideale. Dacă poate, dacă am fi cei 19 milioane de români care locuiesc acum în România, n-am avea mai mult de 6-700 de mii care nu și-ar găsi un loc de muncă.
Ceea ce nu-i cazul, da.
Ceea ce nu-i cazul, suntem totuși 22. Teoretic 22, practic suntem mai mulți.
Suntem mai mulți, da.
Păi, știți ce înseamnă că noi nu avem o ofertă... angajatori disperați să angajeze pe cineva pentru că n-au pe cine și să ai 3 milioane de oameni care lucrează activi, forță de muncă ocupată în străinătate, înseamnă simplu că ne lipsesc deja 3 milioane de locuri de muncă. Păi și poate să fie orice, să aibă orice meserie, de la lăcătuș, de la ceasornicarul care repară, până la astronaut. Că tot nu se poate angaja. Într-o societate sau într-o economie nu se poate angaja ușor. Într-o economie în care îi lipsesc 3 milioane de locuri de muncă, salariate, vorbim de alea, că în agricultură se poate. Dacă ai bucățica de pământ, poți. Dar, adică, ne lipsesc 3 milioane și am rămas cu 4 milioane. Da? 4 milioane jumate cât salariați are România, dintre care 1 milion sunt angajați ai statului. Păi și atunci
ce viitor?
Poftim?
Și ce viitor avem în condiții?
Păi ce ar trebui să ne îngrijoreze? E o altă solicitare a Uniunii Europene, dacă e să ne îngrijoreze Uniunea Europeană. În primul rând, cea care spune că rata ocupării populației, adică populație care are de lucru într-o țară, cum este România, ar trebui să se apropie de media europeană și să fie măcar de 60-65%. Noi avem 56%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aproximativ un om din doi de vârstă în vârstă de muncă, deci între 16 și 65 de ani, nu poate lucra că nu are nimic de făcut.
Sau că nu este specializat pe un domeniu care se caută.
Nu contează ce să fie specializat, avem 1 milion de...
Dacă ar fi un ceasornicar sau un strumb...
Nu contează. El înregistra statistica, îl înregistrează frumos. Dacă lucrează, nu mai știu, vreo 4 ore pe săptămână. În schimb unui câștig. Fie el financiar, fie el material. Dar noi, statistica română, mai înregistrează în cei 56% și o chestie foarte drăguță și interesantă, care se numesc lucrători familiali neretribuiți. Adică oamenii care lucrează în gospodărie și nu primesc salariu, că sunt soți, soții, copii, bunici și mai știu eu ce. Rude în general. În gospodăria, în principal în gospodăria țărănească. Dar sunt destui și în serviciile oferite în marile orașe, în acele mici asociații familiale, în care nu sunt practic acționari sau nu au nicio altă formă serioasă, formă mai severă sau mai riguroasă juridică de organizare și înregistrare. Deci nu e problema noastră principală, e că ne trebuie locuri de muncă de toate felurile. Poate chiar și de învățământ superior. Ne trebuie instalatorii aia care, să nu zic, vină, zi repede ce vrei să-ți facă.
Da, nu posesor de diplomă până la urmă, da. Sigur, da. Posesor de abilități profesionale de toate soiurile și de toate gradele, exact. Da, pe bune, în sensul plin al cuvântului. Sigur că din
problema
punctul
e să facem treaba
vedere,
bună, indiferent ce avem de făcut.
Nu, nevoie de știință de carte e întotdeauna, ce țin în epoca, mă rog, modernă și contemporană, știința de carte măsurată per capita e un indicator foarte clar al capacității statului de a funcționa cumva pe arena internațională. O să vă dau un exemplu extrem de simplu de înțeles. În domeniul de care mă ocup de ani de zile, acela al relațiilor internaționale și studiilor strategice, un autor aproape canonic, care se cheamă Paul Kennedy, care a scris acum mulți ani o carte despre creșterea și descreșterea marilor puteri. Și el zice următoarele lucruri. În momentul în care începe primul război mondial în Europa, situația științei de carte în interiorul marilor armate care se mobilizează în 1914 e următoarea. La periferia de sud și de est a continentului, respectiv în Rusia ca și în Italia, sigur, mă rog, Italia nu intră în război chiar din 14, ci doar un an mai târziu, există 300 de persoane complet analfabete la mia de recruți. Dacă urcăm puțin spre nord sau să ne deplasăm spre vest, lucrurile se ameliorează. În cazul Austro-Ungariei avem de-a face doar cu 200 de analfabeți complet la mia de recruți. Dacă ne mutăm în Franța, avem de-a face cu doar 29 de analfabeți complet la mia de recruți. Și dacă ne mutăm în Germania, constatăm la vremea aceea că există doar un analfabet la mia de recruți. Vă aduceți aminte că Germania a reușit în 1918, înainte de momentul nefericit pentru nemți, când americanii au năvălit în masă în Europa, să închidă definitiv frontul de est? N-a fost problemă de vitejie, a fost problemă de superioritate culturală și de știință de carte. O nație mai bine instruită a scos din joc, ca și cum ar fi jucat fotbal. O nație cu mult mai numeroasă, dar n-are niciun fel de importanță. Că, mă rog, sigur, numerele nu sunt potențate decât prin instrucție. Prin știință de carte, dar, repet, știință de carte e o sintagmă prin care eu denumesc abilități profesionale reale, extrem de sofisticate sau mai primitive, mă rog, mai puțin sofisticate, dar pe care le știi până la ultimul detaliu al acelui job. Puțin importă că ești, sigur, mă rog, calculatorist, șef la NASA sau săpător de șanțuri pentru instalat conducte de apă și canal. Oricare dintre meseriile astea este absolut onorabilă, nu, pe fața pământului, oricine muncește merită respectul. Până la urmă presupun că o societate dezvoltată are nevoie de înși care n-au diplome sau n-au doar hârtii, ci și au și toate abilitățile care trebuie să fie acoperite de hârtiile în cauză. O repet, feeling-ul meu e că în sistemul de învățământ românesc, în general, mă rog, cantitatea de diplome, mai degrabă fără acoperire destulă, e surprinzător de consistentă. Mai mare decât ar fi de dorit. Ca să fiu, mă rog, cât se poate de
non-invaziv. Nevoia este de profesioniști, indiferent în ce domeniu.
Exact.
Să înveți să faci treaba bine, cât se poate de bine.
Sigur, trebuie foarte multă carte și ca să construiești un muncitor în sensul plin al cuvântului. Nu, pe vremuri, în perioada interbelică, ucenicia în sensul plin al cuvântului dura cât liceul. Și sigur, atunci... numai că nu te învăța multă matematică și nu știai latină, dar nici cine făcea nu știu câți ani de latină în liceu, era în stare să facă, sigur, cu foarfeca de tăia, tablă și pila, sigur, nu știu, o roată dințată cu 13 dinți, fără instrumente ajutătoare.
Asta...
Atunci, repet, și să faci muncitor. E un proces la fel de laborios ca acela nu care îți desfășoară pentru a produce un profesor sau un medic. Nu costă tot atâția ani de studiu, sigur, intens, specializat într-un alt domeniu.
Problema unde este în cazul acesta? În ceea ce spuneați că părinții nu investesc suficient sau nu apreciază suficient nevoia de instruire în toate domeniile la un nivel responsabil. Pentru că de ce se ajunge în faza aceasta? Dacă
la care etapă vă referiți? La cea cu diplomele fără acoperire sau la ce?
Mă refer la tot ce înseamnă situația actuală a tinerilor. Da? De ce nu avem iată, instalatori suficienți sau numai unii care fac foarte bine?
Simplu, sunt prost plătiți.
Deci totul ține de bani. De aia nu sunt motivați. Dar iată, sunt prost plătiți și cei care au studii superioare.
Da, așa e. Da, aici e un pic mai complicat, de fapt, decât am spus eu, că e simplu, m-am repezit așa. O să detaliez un pic. În primul rând, în primii ani, să zicem, primii 6, 7, 10 ani, maxim, de după Revoluție, a continuat o ideologie, o convingere, o credință aproape a populației că principalul, și asta era adevărat pentru comunism, în regimul politic comunist, principalul mijloc de ascensiune socială era educația. Sigur că da. Mă refer la societatea în ansamblu, nu la mici grupuri elitiste care reușeau să se reușească, dar nu la excepții. Că și acolo conta dacă sună telefonul, așa cum contează peste tot, cu un nume în spate. Dar asta nu e semnificativ. Semnificativ era, exact cum a spus domnul profesor Diaconu, să scape de munca la plug,
da,
sau la sapă, să scape de să vină acasă murdar de ulei și de un soare de mașină și să lucreze în trei schimburi. Iar pentru asta exista o rețetă oarecum garantată. Studiile. Filtrele erau și atunci, de fapt, numărul de studenți și, în general, de tineri care urmează și liceu și pregătirea post-liceală este mult mai mare în perioada post-comunistă decât atunci. Dar filtrele erau pe parcurs și în mare măsură filtrele funcționau onest, corect. Erau filtre care verificau cunoștințele. După care urma o chestie pe care noi am abandonat-o după 1990. Despre ce era vorba? Până atunci, piața forței de muncă, cererile de locuri de muncă erau corelate cu producția de forță de muncă. Am nevoie de atâția operatori chimiști. Foarte bine, liceul cu tare primește și școala profesională anexă a uzinei primește atâtea locuri. Am nevoie de atâția medici, atâtea locuri primesc facultățile de specialitate din domeniu.
Să fim nostalgici atunci?
Nu. A dispărut această... De aici provine deruta.
Deci nu s-a menținut ceea ce era bun.
Nu mai avem un drum sigur spre vârful profesional, spre vârful de putere, spre vârful de venituri, spre vârful de securitate personală și așa mai departe. Nu mai avem. Nu mai există. Sunt multe căi. Unele dintre ele doar parcă duc acolo. Și atunci a început o căutare din asta. Am eu studenți care fac trei facultăți în același timp. Nu știu exact ca să fiu cestit de ce le fac.
Am și eu, dar probabil că este o speranță până la un anumit punct agregat, în sensul în care încearcă cu disperare. Unii sunt persoane extrem de muncitoare și, mă rog,
inteligente,
sigur, care au preocuparea la 20 de ani, o preocupare absolut stimabilă. Oamenii ăștia merită tot respectul.
Da, sigur că
de a-și inventa, sigur, un CV plurifacetat.
Dacă mai
sunt perfect lămuriți că în ultimă instanță viața e o rostogolire de zar în termeni profesionali. Dar dacă o singură față a zarului e acoperită de o abilitate profesională și, mă rog, pică zarul pe oricare dintre celelalte 5 fețe, e complicat. Dar dacă ai totuși 3 parcursuri de studii, ceea ce este absolut odios, înfiorător până la urmă, e ca și cum ai căra 3 nicovale în spinare una peste alta, îți multiplici șansele. Și sunt suficient de mulți înși, sigur, care fac un astfel de lucru. Cred că în ultimă instanță, sigur, lucrul pe care l-am putea spera totuși pentru un anume soi de ameliorare, niște termeni oarecare ai sistemului de învățământ, cu tot cu randamentele asociate, e reductibil la un singur item, și anume alocarea suficientă de resurse. Există, înțeleg, de aproape 20 de ani un pact național pentru educație.
N-a funcționat.
Sigur, care spune negru pe alb 6% din PIB, mă rog, cât e PIB-ul României, ca să spun așa, de asta e altă discuție, pentru educație. Păi niciodată n-a fost decât în cel mai bun caz la jumătate.
Atunci,
sigur, nu
sunt.
De banii ăștia se întâmplă procesul de educație în România, de banii ăștia avem și rezultate. Sigur, nu trebuie avea așteptări hipertrofiate.
Pentru că suntem la finalul emisiunii, la emisiune La Speranța TV, vorbind despre educație, cred că s-au spus multe cuvinte de care avem nevoie și aș vrea să rămânem în mod concret din ceea ce am discutat la final, așa, într-un sens pozitiv. Trebuie să ne specializăm cât mai bine, chiar pe multe direcții, dacă am înțeles bine. În felul acesta avem mai multe șanse. Pentru că aceasta este starea de fapt și trebuie să ne adaptăm, nu? Am înțeles bine, domnule profesor Diaconu?
Da, e una din variante, ca să spun așa, sigur. Dacă ne ajută și statul cu o alocare mai consistentă de bani pentru sistemul de învățământ în toate segmentele sale, n-ar fi rău deloc.
Știți, foarte pe scurt, asta cu să aloce statul mai mult, îmi place foarte mult să aud rostită și eu cred că e adevărat, dar întrebarea e, suntem dispuși să spunem, uite ce, plătim impozite mai mari ca să aloce statul mai mult pentru educație? N-am mai întâlnit așa mulți oameni. Asta e cu două tăișuri. Am terminat aici.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Vă urez succes în activitatea dumneavoastră de formare a tinerilor. Pentru că este nevoie să avem profesori, să avem cadre didactice care să ne fie exemple și poate că mesajul pe care ni l-ați spus că v-ați fi dorit să vă specializați și altfel, poate că trebuie să îl cunoască tinerii chiar de acum. Vă mulțumim mult și
Eu vă mulțumesc.
Vă mai așteptăm la emisiunile noastre de educație. Vă urăm mult succes! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp pentru educație. Emisiunea Educație pentru Viață continuă și mâine. Vă aștept la aceeași oră. La revedere!